Studiorum. Da li postoje mogućnosti za optimalnu racionalizaciju troškova u proizvodnji? Da, i to pomoću nekoliko metoda, tvrdi profesor dr. Predrag Ćosić sa Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, koji nam je sagovornik večeras u emisiji.
Drago mi je da gostujem na vašem radiju. Tema je bila zanimljiva zato što se bavi mogućnosti optimiranja, odnosno sniženja troškova u proizvodnji pomoću nekoliko metoda. I mislim da je to zanimljivo zato što tu nema neke velike investicije, a mogu se dosta s jedne strane napraviti uštede u troškovima, u povećanju profita. Dakle, postoje neki matematički modeli, a isto tako u postupku odlučivanja, recimo kad se bira na kojim strojima će se raditi nekakav proizvod, dakle moje područje je projektiranje tehnoloških procesa, jedan od problema, dakle to je takozvana tehnološka priprema poznata u ovim krajevima bivše države. I jedan od problema koji je uvijek aktualan je kako odabrati alate strojeve, po kojim kriterijima alate strojeve na kojima će se nešto raditi, jel? Kako rasporediti proizvodnju, koje strojeve uzeti, zašto uzete strojeve, dakle mi smo razradili neke kriterije i postoji jedna zgodna metoda hijerarhijski zasnovana gdje se ti kriteriji onda putem softvera koriste, uspoređuju i pokušava se doći do nekakvog optimalnog rezultata. Ne bi sad gnjavio sa detaljnim kriterijima, vjerojatno slušateljstvo to baš nije previše zanimljivo. Ali čini se da recimo softver koji smo koristili, to je softver koji je koristila i američka vojska, odnosno bolje rečeno njihovo ministarstvo obrane, to samo govori da je to veoma široko primjenjiv softver, jel? Pa i u proizvodnji isto tako, jel? Evo sad moja jedna studentica radi završni rad, dvoje studenta radi završne radove, isto koriste tu analitičko-hierarhijsku procesnu metodu, proces metodu, AHP takozvanu, i isto tako taj softver, i to će biti, kod nas se to zove prvostupnik ili bakalar, jel, nakon 3,5 godine, i to će biti tako isto odobrene zgodne teme, koristit će taj softver da pokažu kako bi se to moglo koristiti, kako bi se to moglo eventualno primijeniti u realnoj praksi, jel. To je bila recimo tema mog ovoga izlaganja na pozivnom predavanju. Meni se čini da je to područje koje ima perspektivu da se koristi u državama u tranziciji, jer je očito efikasnost, razina troškova, optimiranje troškova, razina odlučivanja, problemi odlučivanja su veoma zanimljivi. Stara priča je da su nekada ljudi mislili da se proizvodnja može unaprijediti jedino tako da se radi investicije. To je stara priča, još iz doba socijalizma se znalo da se postoje modeliranje koje putem optimiranja postoje razni modeli, sad je to umjetna inteligencija preko kojih se može unapređivati proizvodnja. Naravno uz znanja, bez ulaganja, obično veliko ulaganja, kako to obično se misli, da su samo strojevi, hardver se mora uložiti da bi se snizili troškovi. Danas postoje niz suvremenih japanskih metoda, i Kaizen i Lean, dakle to je sve poznato, i miješane metode koje se koriste, dakle pitanje znanja, proceduralnog objašnjavanja, odnosno primjene procedura, sistematizirani pristup, i dolaze rezultati koje recimo Japanci očito imaju dobre rezultate primjenom takvih pristupa. Jel? Dakle, nije uvijek samo pitanje nove opreme, često puta je to i korištenje suvremenijih načina kako smanjiti, kako reducirati troškove, kako povećati profit. Dakle, ja sam se upravo bavio na primjerima iz realne prakse u tom mom pozivnom predavanju. Malo sam rekao nešto o teorijskim modelima i pokazali smo na primjerima rezultate takvog jednog istraživanja. Jel?
Iz praksi.
Tako, iz praksi, da. Iz realne prakse, to je jedna mala tvornica, uzeo sam baš njihove podatke, sad baš hoćemo istu tu tvornicu, malo ćemo proširiti, pa ćemo, čovjek nabavlja, sad je nabavlja, radi, dakle, industrija u Hrvatskoj ima ozbiljne poteškoće, ali recimo on je privatnik, jedan od rijetkih koji širi proizvodnju, to je između Zagreba i Varaždina, dvije hale, jedna je Kovačnica, druga je Ljevonica. I iću kod njega, zanima me način koji su mu kriteriji bili kad je nabavljao opremu. Nije sigurno koristio ove svoje naše modele i bit će zanimljivo razgovarati s njim o kriterijima jer on to radi iz praksi po intuiciji. Dakle, jedan put kupuje polovnu opremu koja je puno jeftinija, drugi put čak radi da ima jednog talentiranog tehničara koji radi sam obradni centar, dakle neće ga kupiti, nego ovaj radi sam sa nekakim nekakim manipulatorom, to nije robot, ali nešto tako slično. I uglavnom ti kriteriji kod nabavke opreme bit će zanimljivi, jer je on tu, dakle, u praksi ima hrpa strojeva koje je kupio i bit će zanimljivo, kolegica će raditi upravo razvijati model preko tog softvera, on to radi intuitivno i iz prakse i očito uspješan čovjek, ne? Dakle, on je obrtnik, jak obrtnik, formalno obrazovanje, nije inženjer, međutim, čovjek bi se sakrio bez puno, pred puno stvari koje on zna. I to iz prakse, jel? Iz prakse i iz realnog života, jel? Tako da čovjek treba neki način cijeniti takve ljude, jel? Uspješan je, dakle, privatnik, nikada nije bilo ni u kakvim problemima, dakle, radi isključivo za izvoz, svaka čast.
A vi ćete pokušati sada da smanjite troškove poslovanja? Pa, ovim svojim modelom, kad bude testirali u praksi?
Ajde, ovako kažemo, ne. Ljudi koji godinama rade i osnovali su, oni, dakle, ta privatna firma, to je obrt. On je krenuo kao mladi dečko, 15 godina, ne? I na neki način to je njegovo dijete. Sada ja njemu kažem da ću mu ja to smanjiti, ne usudim se, zato što takvi ljudi obično misle da oni najbolje znaju. Niti vam pokazuje interes, a niti sam ja njemu nudio tako nešto. Ja kažem, radit ćemo, uzet ćemo vaše podatke, pa ćemo mi to izvrtiti i dalje stvar, hoće li ga to zanimati ili neće. Jel? Nismo na toj razini baš razgovarali. Jel? Osim toga, ljudi koji su osnivali svoje tvrtke, često puta u jednom trenutku trebaju reći, ok, ja sam osnivač tvrtke, ja sam vlasnik, ja sad zapravo dajem riječ i moć odlučivanja mlađima, a ja se idem povući. Njemu je ta tvrtka dio života. On ima preko 70 godina, još uvijek jako vitalan, još uvijek za svaki proizvod zna, hoće znati kad se radi, pokušava vidjeti odmah koji je najbolji način izrade i uvijek je jako aktivan i to ga strašno zanima. Njemu novac više nije zanimljiv. Njemu je to život. Njemu ni auti, ni ne znam šta sve ima. Dakle, on uživa u tome da dokaže da on zna napraviti to. I to da zna napraviti povoljno, da može prodati, to isključivo su proizvodi, nisu njegovi vlastiti, on to radi za potrebe, recimo radio je za Hrvatsku elektroprivredu, znači za takav tip, a moglo bi se reći javni poduzeća, sad radi za Njemačku takve stvari. Jel? Naši baš nemaju toliko više ulaganja, ali rade za njemačke firme, ima jako puno posla. Jel? Imamo mi nekoliko tih manjih firmi, osim ovih velike za koje se znajemo, koje su počele od nule. Recimo firma koja se bavi izradom strojeva za razminiranje, protupješadijskih ili tenkovskih mina, humana takozvano razminiranje. Oni su sve počeli, sve su razvili sami. Oni su razvili posebne transportere navođene, dakle, bez ljudi, i ovo isto bez ljudi. Dakle, imaju joystick preko koje se to navodi. Ista stvar, recimo, iz nešto slično su napravili za, recimo, požare. Pa su, recimo, testirali u Rusiji jedno 5-6 vozila koje bi zapravo služila u slučaju, recimo, eksplozije u nekakvom tvornici oružja, u nekoj kemijskoj industriji, taj onda transporter ide, ima sve moguće i manipulatore, dizalice, sve što treba da obaviš, i to iz daljine od, recimo, on može 5 km daleko manevrirati i s njim upravljati, jel? i on je opremljen tako da ima i nekakve senzore da se vidi koji su plinovi prisutni, onda su recimo
bezbjedno.
Da. Nema ljudi, mislim, dovoljno daleko su na sigurno. Dakle, to nije navalno vatrogasno vozilo, onda su, dakle, specifičnu proizvodnju i vidi se da tu, za tu specifičnu proizvodnju nema toliko interesa, oni imaju jako puno posla. I recimo, sa Južnoafrikancima su isto ugovorili razvoj sličnog tog gusjeničara, najprije dizela, sad rade na baterijski pogon, koji će zapravo služiti za bušenje i vađenje rudače u ovog platine u južnoafričkim rudnicima. Koji je razlog? Kao prvo, jedan od razloga je, njihovi crnci veoma često štrajkaju, njihovi radnici veoma često štrajkaju, to je većinom crnačka radna snaga, to sad nije bitno. Uglavnom, oni će kupiti, oni su platili razvoj takovih strojeva, naručili su te strojeve, ti strojevi će biti isporučeni. Oni su naručili dizel, međutim sad će biti baterijski. I recimo to je nešto, dakle ta tvornica je iz ničega počela sa recimo vizijom, sa maštom svog vlasnika i gazde, koji onda dalje zasnovao sa puno mladih inženjera i mladih radnika. I recimo jedan od stvari, to se naravno ne zna, pogotovo u ovim krajevima, kod nas se to otprilike zna, oni su kreirali prvi električni auto u Hrvatskoj, odnosno drugi, jedan je Trkači, to je jedan kolega koji je to napravio kao inovator. On je napravio električni auto Urbani, koji je trosjed, za sad je on još preskup i radi se o nekim planovima da recimo rade taj auto za masovnu proizvodnju s Kinezima. Tako sam čitao, ja sam bio dva puta i vodit ću tamo studente, imaju šta vidjeti. Dakle, u principu je u Slunju proizvodnja, znači rezanje plazmom, zavarivanje, čitave konstrukcije, gusenice se naravno kupuju, jel? A ovo kasnije motor, to se skupa onda motira u Zagrebu i imaju ideju da svaki, ili barem, ja mislim, glavni zaposlenici dobiju te aute i da na neki način rade promociju tvrtke po Zagrebu, da se vozi u njima. To je auto doseg negdje 200 km, jel? Oni su čak, ja mislim, da su i dobili homologaciju da mogu ići u javni promet, ja mislim, ne? Znam, kad sam, jedan je taj vozilo kod nas gostovao na mojoj konferenciji prije 2 godine i morali su ga
dovesti. Električno vozilo.
Električno vozilo, da. To su, zna se, 100 kineske baterije, litije baterije. Sad one rade novi projekt gdje bi taj auto imao negdje 350 konja, nešto. Zvijer od auta. E sad, zašto rade? Ja sam shvatio da oni zapravo na tim automobilima dosta testiraju stvari koje kasnije ugrađuju ove ozbiljne proizvode koji njima donose novac. Jer ovo da će neko platiti tu sumu za auto, auto je preskup, jel? Osim toga, nemaju reputaciju tu, ali oni tako testiraju svoje neke ideje, recimo i 3D printanje za izradu džojstika preko kojega upravljaju sa svim tim vozilima, gusjeničarima za razminiranje, za ulaz u rudnike, dakle može se sve preko džojstika, recimo preko mobitela se mogu otvarati vrata na tom autu, dakle ima puno tu suvremenih tehnologija, naravno mislim da je od Kevlara rađena karoserija, dakle imaju puno kooperanata, ima nešto u Hrvatskoj, ali naravno da je dosta toga uvozi izvana, jer se nisva ti raditi u Hrvatskoj, naprosto preskupo, i ovako je auto u biti rađen ručno, dakle to je pojedinačno proizvodnje, pa onda i cijena tako, jel? To je, dakle, oni su napravili, ja mislim, jedno 5-6 komada kao prototipi i na njima neke stvari propituju, istražuju i onda nešto toga onda primjenjuju, kažem, imaju ideju da to onda kasnije naprave i kao neku realnu proizvodnju u Kini, tako i lešnje vozila. Šta će biti, ne znam. Ne?
dance like that. You got that little tattoo playing peekaboo on your back. Yeah, if you wanna impress me, baby, here's my plan. All you gotta do is put a drink in my hand. Yeah, fill it up, I'll throw it down. When you drive me home, take the long way around. You be my Lois Lane, I'll be your Superman. All you gotta do is put a drink in my head. My head, Monday morning at a long clock sings. It goes bang, 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 while it rings. All I'll do is put a drink in my hand. Yeah, fill it up, I'll throw it down. I got a little hungover, still hanging around. Yeah, that hair of the dog is howling, hey there, man. All you gotta do is put a drink in my hand. That hair of the dog is howling, hey there, man. All you gotta do is put a drink.
O metodama pomoću kojih se može uticati na smanjenje troškova u proizvodnji, večeras u naučno-obrazovnoj emisiji Studiorum razgovaramo sa profesorom doktorom Predragom Ćosićem iz Zavoda za industrijsko inženjerstvo i menadžment u Zagrebu.
Ima ozbiljnih firmi manjih gdje sam ja našao zanimljive zanesenjake, maštovite ljude, i kod nekih sam ja bio, negdje bi volio studente voditi, zato što naprosto ti ljude vole svoj posao i imaju maštu. Recimo, jedna firma kod Đurđevca, oni se bave izradom komunalne opreme, recimo to su izrada ralica za snijeg, onda dodaci za košnju trave uz ceste. Onda su poslali nekoliko tih vozila, odnosno ralica u Rusiju, jer je Rusija veliko tržište za ralice, jel? Pa to posebne sad priče, posebno ralice se rade za, ne znam, norveške ceste, posebno za ruske ceste. To je pitanje nagiba. To je sad čitava priča, nije to uopće jednostavno, ne? Činjenica da oni imaju tu posla, imaju konkurenciju, oni naravno imaju konkurenciju, mislim da je Švicarska i Njemačka, tako nešto. Međutim, oni uspijevaju i zapravo vidim da stalno mlade ljude zapošljavaju kao inženjere i veoma su prodorni, nove suvremene softverske, da ne kažem društveni standard u tom mjestu, to je selo zapravo, ne znam, sagradili su školu, vrtić,
investirali da u svoju lokalnu zajednicu,
javni život, i bruto nacionalni dohodak je vjerojatno u tom mjestu veoma visok u njih, jel? Imaju stalno znaju ideje kako dalje širiti. Sad su, recimo, sad prije jednu godinu, dvije, su predstavili vozilo, komunalno vozilo, koje su zapravo sve te dodatke koje su davali po kamionima, traktorima, sad to na posebnom vozilu prodaju sa vozilom zajedno i tako ga onda i plasiraju tržište. To nije lako prodati, ali očito oni imaju načine, to su dugotrajni pregovori, to je dugotrajna testiranja. Kad se jedanput pokaže to dobro, nakon toga se to nabavlja, jel? Svakako. Jel? I to su uvjeti rada na minus 20, minus 30, ako je to Rusija, nije to baš jednostavno. Dakle, to je pitanje čistoće metala, trošenja, to su posebni dijelovi, posebno očusuti na tom, recimo, plugu za... Taj plug ima neki svoj oblik ceste, pa on se troši, pa se ti dijelovi mijenjaju, svašta to ima, jel? Posebni su to motori na tim vozilima, to nisu obični ovi benzinski dizel motori, ne? Tako da ima tu puno inovacija i to je zanimljivo. To su sve manje firme za koje se baš puno ne zna, ali se povremeno u javnosti o njima piše kao uspješnim firmama i meni je drago, dakle, da su oni zapravo utočište za naše studenti koji završe kod nas fakultet, a tamo nađu posao, jel? Bilo bi dobro da takve firme što više, jel? Mladih i malih. I veoma prodane, dakle, u principu ne rade za izvoz, jel?
Da.
Ima još neke firme, naravno sad nećemo o tome.
Da, to su manja preduzeća koja zapravo servisiraju.
Da, firme su fleksibilna, imaju maštu i na temelju svojih nekakvih originalnih razvojnih planova napravili su proizvode koji su prepoznati, znali su ih prezentirati na tržištu i zapravo oni, recimo ovaj čovjek koji ima proizvodnju tih autodijelova, odnosno dijelova za, kako sam rekao, dijelova za elektro, zapravo za kao Hrvatska elektroprivreda, znači to su nekakvi posebni spojnice zapravo za elektroprivredu, ne? Dakle, ne znam kako se kod vas zove, nešto slično se zove kod vas, dakle, Elektra, jel? Dakle, i imaju posla, to čini se da imaju posla, jel? I za takve firme bi se, naravno bi se moglo razgovarati o nekakvim smanjenju troškova, sad je pitanje da li, kad vi kažete nekom da bi mu snimali vrijeme koje je potrebno da se neki izvadak napravi, on otprilike to zna. A to se nekad snimalo štopericom, danas se snima sa ovim, ne znam, smartfonovima ili ne znam, sa notebookima, postoje mali softveri, pa se to statistički obradi i na temelju nekakvih realnih egzaktnih pokazatelja vidite koje je vrijeme, pa onda uvedete unutar ergonomske nekakve pristupe da mu je razmištaj, ako se radi u nekom pultu, recimo u takvom vozilu, da je razmištaj takav da je lako, lako dohvatljiv, da je u visini očiju, da se ne mora sagibati, ima tu puno elemenata koji recimo se ergonomija se kod nešto se predaje, ali u principu ne zna se puno o njoj. Dakle, nema baš puno. Koristi se naravno i u obućarstvu i u tekstilnoj industriji, ali recimo kod našto faksu je to, kod mene to izborni kolega, ja ga držim. Kolega na biomehanici isto tako ima ergonomiju. Bavi se s drugog aspekta, ne?
Možemo živ pasiti.
Da, poslušati
isječka. Ja, da.
I tako da recimo vidite da neka područja su to kompletno zapuštena, a zapravo bi se moglo na taj način napraviti proizvodnju sa nekakvim jednostavnim pristupima, sa novim organizacijskim rješenjima, sa novim, to više nisu nove, ali kažemo recimo i čak i u gospodarstvu kod nas znaju.
Inovirane.
Da, to su u principu japanske tehnike koje možda u Americi su inovirane, i Lean, i Kaizen, i PTS, i 20 ključeva. To su dakle sve metode koje su zapravo ovdje nastale u japanskoj privredi, ali su ih onda na zapadu primijenili, ili kružoci kvalitete, to je nekad davno bilo. Danas su to sve nekakva simbioza svega toga i čini se da se dosta to koristi u unapređenju proizvodnje. I dakle, kako se ja dolazim sa Zavoda za industrijsko inženjerstvo, nama je zapravo nadgradnja, osnovna stvar je nadgradnja na strojarstvo, odnosno mašinstvo, a to je znači korištenje matematičkog modeliranja, to sad može biti umjetna inteligencija, to može i linearno programiranje, to mogu biti teorije igara, evo tu sad ljudi koji se s tim bave znaju o čem se govori, znači matematičko modeliranje koje zapravo pomaže ili primjena statistike da se recimo ustanovi u nekom procesu koji na izgled se odvija slučajno, da ako znate postaviti plan pokusa, ako znate način kako će se mjeriti, možete ustanoviti koji su faktori tu jako utjecajni i na temelju toga čak možete dobiti i neke zakonitosti. To su takozvane regresije. Jel? I to je poznato, mi smo radili po kolegi Panteliću iz Novog Sada, davni dana Hadži Vukoviću, isto Novi Sad, planinje pokusa ostalo na našem fakultetu koji je jedan zanimljiv kolegi koji je nastavak na statističku analizu, na statistiku, i to je područje koje ima svoju ulogu. Imate danas isto tako zvani 6 sigma, dakle to je područje kvalitete. Ima puno tih stvari recimo koje, odnosno metoda, modela za unapređenja koji se primjenjuju u zapadnim tvrtkama, a isto tako se pokušava i kod nas, ima dosta primjena i pokuša primjena ili čak i neki primjena u nekih segmenata o čem sam govorio. Jel? E sad je pitanje samo jedna od stvari, da li ljudi s kojima razgovarate, da li su oni svjesni da im se može pomoći preko nekakvih drugačijih pristupa, da li oni dovoljno znaju o tome. Ako ne znaju, onda često puta smatruju ovi tu samo filozofiraju, teoretiziraju, znamo mi kako se radi. Ne? Često puta firme su i opterećene, znamo svim mogućim problemima u društvu, dakle kriza je, barem u Hrvatskoj, a i u široj regiji možda isto tako izražena na drugi način. Tako da često puta misle da nemaju vremena za to, da treba opstati, da treba preživjeti. Ovo bi recimo moglo preživljavati, samo što se onda mora platiti. To, ne? Tako neka vrsta unapređenja. Čak se ne bi ni moralo kad bi ljudi bili zainteresirani. Dakle, ja sam rekao više puta da bi bio sklon da čak radimo besplatno, da pokažem da se mogu postići rezultati s tim, jel? Sa takvim pristupom, jel? E sad, trebate imati s druge strane čovjeka koji vam vjeruje i koji vjeruje da ćete mu vi pomoći, da on to ne zna i da zapravo možete pomoći da, da se režu troškovi, da se poveća produktivnost, ali nisu to, nisu to sad neke bogom dana rješenja. To su dosta, kako bih rekao, stvari koje su kompleksne i dakle morate paziti kad bi ulazili u neku tvrtku da najprije pokušate vidjeti koji su njihovi glavni problemi. Ako idete unapređivati nešto gdje ćete možda postići povećanje razinu sniženja troškova 1%, nema smisla. Reći, pa jesam ti rekao da jesam ti rekao da to od noga ništa, taj samo teoretizira. S druge strane, ako imaju tako, ako imaju tako ozbiljne probleme, to onda zahtjeva radikalne mjere, a to nije onda pitanje, morate najprije snimiti situaciju, nakon toga donesti program mjera. I to traje godinama. To nije jednostavno, jel? Ne govorimo o stečaju i tako da, nisam na to mislio. To je posebna priča. Nisam siguran da li bi se to upustio. To je ozbiljna stvar, tu se radi o sudbinama ljudi, ne? Radi se naprosto kad je neko poduzeće koliko toliko stabilno, onda zapravo možete, dakle, nije u stečaju, nije u dugovima, gubicima, ljudi ne odlaze, ljudi su relativno normalno se ponašaju u smislu psihološkog profila, dakle, nisu u nekakvoj apatiji. Morate imati određeni pozitivni stav da te mjere koje vi nudite da će biti prihvaćene, a može biti prihvaćene tako ako ih management prihvaća, čak i ako vlasnik plaća to. Vi morate na neki način biti dobar psiholog i svladati uobičajeni psihološki otpor ljudima promjenama. Ljudi ne vole promjene.
Jest.
Ne vole promjene.
Posebno u našem mentalitetu izraženo.
Ne vole, ne. Naprosto sve će postići da kaže, znaš šta, evo sam ti rekao, to ne valja. Sam ti rekao, nema rezultata.
Da, samo traži mane kod tih inovacija.
Da, često puta i obstruirati namjerno da pokaže da to ne valja. Jer sam ti rekao, ne. I onda zapravo je jedna od psihičkih, dakle, psiholoških pristupa, to ja govorim svojim studentima, da zapravo probaju ljude koji bi to primjenjivali s njima razgovarati i da oni prihvate te ideje kao svoje. To nije jednostavno i da zapravo žive s tom idejom, da vjeruju i da zapravo budu uvjereni da bi to moglo doneti koristi. Ne? Ja sam imao prije dosta godina jednu, vodili smo studente, bilo je tada popularno, to je tako, nažalost, sa raznim modelima, takozvani 20 ključeva, 20 keys, to je jedna japanska metoda unapređenja na 20 načina. Prva stvar je čišćenja, to je sve uobičajeno, normalno, ako neko hoće reda u proizvodnju kuće, najprije napravi čišćenje i mora znati gdje koja stvar stoji i uvijek je vraćati na isto mjesto. To je tako logično, ne? Ja sam bio zaprepašten, došli smo tamo, i privatna firma, oni se bave Eurospring, znači ESCO, znači dakle proizvodnja ovih opruga Federa, jel, u Bjelovaru. To je manja firma i ja sam se iznenadio da su čitave ekipe ljudi, timovi, primjenjivali taj 20 ključeva, s tim da se mora znati da je tada bila praksa, kao recimo u Sloveniji, da država plaća veći dio angažmana jedne tvrtke koja je to radila i njihove usluge su bile veoma skupe. I to je bilo u Končaru, Đuri Đaković, i velike firme, ali bilo je i ovdje i bio je susret tamo, to je bila jedna uspješna mala firma, kao primjer kako je 20 ključeva njima povećalo produktivnost, iznijelo troškove. E sad, ono što je zanimljivo, što recimo ja nemam odgovor na to, možemo o tom diskutirati, unapređenja su odvijela tako, oni su uzeli nekoliko ključeva, ne svi 20, nije jednostavno to primijeniti. Formirali su ekipu, znači timski rad, to su ljudi neposredne proizvodnje. Ti ljudi neposredne proizvodnje, to je zapravo područje kvalitete, jel? Područje kvalitete. I oni su zapravo dali ideje, svaka ideja plaćena 50 kuna. Ideja nije trebala biti primijena i mogla biti primijena. Ako je primijenjena, onda rezultati sniženja troškova nisu ni na koji način honorirani onome koji je dao ideju. Međutim, ljudi su bili strašno ponosni, pred nama su pokazivali, imali su neka čudna imena tih timova, ne znam, Robin Hood, ne znam koja su sve imena imali, to je mene podsjećalo na Zidane novine poslije rata, samo nije bilo nikakvih ideoloških, to nisu bile Zidane novine, ali su bile Zidane novine sa Excel i tablicama. Ne? I to je bilo zanimljivo s koliko su oni motivacije to radili, i zato što je u njima neko prepoznao da su oni nešto pridonose i njih se ozbiljno sagledava kao činioci koji snižavaju troškove života, proizvodnje. Kako bi to bilo u dulje vremena, ja to ne znam, ne? Jer je bila motivacija stravična. Znamo da poslije rata su ljudi za nagradu išli na more. Bila prazne zastavica, ne? Ja sam ono gledao i čudio se, mislim, osim 50 kuna, njima zadovoljstvo su povećali proizvodnju, da su snižili troškove, da su recimo bio je problem, to su takozvani ljudi koji, alatničari koji ugađaju alate kad se rade opruge. To je dosta kompliciran mehanizam i dešavalo se čovjek ovdje na godišnje bolovanje, nema ko raditi. Onda čita ekipa to naučila, ne? Pa su se mogli izmenjivati, recimo, evo. To je recimo jedno područje koje meni je bilo fascinantno, što je on uspio, kolega moj zapravo student, koji bi direktor te tvornice, što je on uspio u kratkom vremenu postići u tvornici, privatnoj tvornici, ne? Tako ima, ima dobri primjera, ne? I got my sight set on you.
Da u mašinskoj industriji danas ima mnogo prostora za inovativna rješenja. Ilustruje nam u ovom razgovoru profesor dr. Predrag Ćosić sa Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Profesore, recite nam koliko su danas ovaj studenti, eto vi dugo predajete na mašinskom fakultetu, da je fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, tako? Koliko su mladi danas zainteresovani da upisuju ovaj studij?
Isto u Zagrebu, u Hrvatskoj.
Jeste. Čisto poređenje, jer kod nas opao interes studenata ovih zadnjih nekoliko godina.
Dobro, to je odraz, mladi ljudi nisu glupi, oni prate i njihovi roditelji prate, osim toga i nekada je bilo, ima muža inženjera, jel da, kao što pjeva naš panonski mornar, dakle, to više ne vrijedi. Danas su to odvjetnici, poduzetnici, menadžeri, možda liječnici koji imaju specijalizaciju, ali oni isto idu vani, bar u Hrvatskoj dosta njih ide van.
Informatičar.
Informatičar, naravno, informatičar, da, to ne treba zaboraviti. Oni jako dobro su plasirani. Ovako kod nas nema problema sa upisom, mi to u ljetnom semestru sa prvim upisom rokom popunimo kvotu. Mislim da negdje oko 400 ljudi se prima ili 350. Najviše na strojarstvo, na brodogradnju smo nešto smanjili kvotu zbog situacije u brodogradnji, ali opet s druge strane postoji projektne firme, ne mora se samo graditi brode, mogu se projektirati brode i postoji mala brodogradnja. Jel? Ja sam pokazao jedan film o našem fakultetu gdje je bila projekt mala brodogradnja na koji način se popravljaju drvene brodice. To je posebna tehnika drveni brodić ili ne znam, može se raditi jedrilice od plastike. Mislim, sve se to zna. Jel? I imamo jedan zrakoplovni studij, pa on nema tradiciju, ali isto u početku je bilo tako zamišljeno da to budu studenti, oni se bave u principu naglasak na konstrukciji i projektiranju. Međutim, nažalost, ipak u Hrvatskoj nije došlo toga da se rade nekakve letilice, baloni, jest da oni imaju svoj projekt, studenti imaju projekt Marica, to je jedan bespilotna letilica koju oni rade generacije i bila ideja da ona ima čak i neke funkcije. Dakle, tu se neki od tih studenta čak i praktično pod navodnicima i življavaju i nauče neke stvari, jel, baš na realnom avionu koji je, ne znam, raspon krila par metara, recimo, jel, i bespilotni je, naravno, jel. Studenata ima dosta, dakle, u prvom roku, onda ako gledamo iz kojih škola dolaze, mislim, čini mi se da u zadnje vrijeme većinom iz gimnazija, manje iz tehničkih škola. Ako ih pitate zašto došli studirati, tu su razni razlozi. Ne? Ljudi često puta ne znaju da naš fakultet u odnosu recimo na fakultet tehnike računarstva koji ima strašan pritisak i imaju uvijek najbolje studente i uvijek najbolje, puno stvari su jako dobre. Imamo također jako dobru mehatroniku, robotiku. Naravno, mi ne razvijamo robote, ne radimo robote, ali naglasak na programiranju i korištenju u nekim proizvodnjama ili, ne znam, na operacijama na mozgu. To je bilo jedan primjer baš na ovom videu koji sam prikazao. I isto tako energetika nam je jaka. Jaki su nam polimer, jaki su nam aditivne tehnologije. To su ova dakle, izrada preko 3D printanja pojedinačnih predmeta. To je recimo u medicinskom inženjerstvu se rade, ne znam, dijelovi lubanje, čeljust. Ima, dakle, jako široko, recimo, područje materijala je strašno u zadnje vrijeme, zadnjih 10-20 godina išlo dalje, te metalna pjena, te kompoziti, te kombinacija sintetskih materijala, ono nekadašnji legure i tak dalje, to je otišlo jako daleko, da. Mislim, ima i to, naravno, ali jako puno se radi novim materijalima, jel?
Da, nanotehnologija,
naravno, da. To se jako puno radi. I ljudi zapravo prepoznaju, ima i konstrukcije, naravno, imaju proizvod tehnologije, ja sam na industrijskom inženjerstvu i menadžmentu, i ono što moram reći je da zapravo ti naši studenti su ipak zaposle. Bez obzira na krizu koja postoji u gospodarstvu, bez obzira što bi trebalo biti rast proizvodnja, oni se ipak uspiju zaposliti. Sad, kako se ko snađe? Jel? Neke firme daju stipendije, pa onda oni, recimo, moji su studenti zaposlili s ABB u Karlovcu, bivša Jugoturbina. Jedan, recimo, student, jedan vrhunski student je, ja sam ga zvao da ostane na faksu, otišao je na kraju Rijeku i radi na projektima bušenja u Dubaju. Dakle, vodi projekte, dakle, projekt menadžer, ne?
To su projekti vrijednosti milijardu dolara.
Da, recimo njegova, ja kad sam pitao njegovu plaću, onda sam shvatio njegova plaća jedno 5-6 puta veća nego naših novaka ili ti naših asistenata, samo da znamo, ne? I ja znam zašto niti je ostati, jer je znao da pitanje stana, to sve ide polako. Ne? Tamo se to puno bolje zaradi i to je to. Ne? Dakle, mi imamo i za specijalističkim studijama, dakle, mi smo govorili ovdje, imamo dva studija, imamo, imamo prijediplomski ili takozvani, dakle, oni koji završe to, oni će dobiti zvanje prvostupnika ili bakalara, jel?
Da, to je po Bolonji.
Da, po Bolonji, to je 3.5 godine i onda još godinu i po je takozvani master ili ovaj, oni su magistar strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva. Jel? Dakle, to je onaj nekadašnji petogodišnji studij. Jel? Nekadašnji diplomni inženjer strojarstva. Jel? Međutim, zapravo je problem, Bolonja se već dosta dugo, mi zapravo radimo, u više navrata smo pokušavali, opet se pokušava, moramo reformirati studij na 3+2 i neke stvari koje smo uočili kao da bi trebalo reformirati, to će se nastaviti reformirati. I radi se na tome godinama i sad ponovo je pritisak da se neke stvari mijenjaju i se pokazalo loše, jel? Dakle, pitanje je da li to što je prolaznost studenata i brže za fraju fakultet, da li to znači da je njihovo nivo znanja bolje?
Da, izlazno znanje.
Da, izlazno znanje. Isto tako, recimo, jak je pritisak, odnosno težnja, želja, htjenje, da u biti mi imamo, mislim, sve više manje kolegije ili većinu kolegija imaju podršku na e-učenju, znači preko ovih sustava za učenje, kao Moodle, nekad je bio BWebCT, postoji neki drugi sustavi. Najčešće su to PowerPoint prezentacije u PDF-u, ali imamo i testove, ima i domaće zadaće. Jedino što fakulteta se ne očekuje da zapravo kompletno pređe na virtualnu stvarnost, a to znači da i predavanja budu prenos preko kamere, jer to onda bi bilo pitanje što mi radimo. Jesmo mi kod kuće ili smo na poslu? Teorijski bi mogli biti kod kuće i snimati sebe i držati predavanje, ne? I to se ne radi. Dakle, mi imamo lični kontakt i vježbe i predavanje se. Dakle, to je takozvani miksani model, druga razina primjene. I tu ima dosta stvari za, dakle, e-učenje može se osigurati da imate subjektiviziran, odnosno prema osobi za koju vidite da ima neke veće sposobnosti, možete prilagoditi, ako to ste u stanju, ako imate vremena, da mu posvetite pažnju nego recimo svima drugima, ne? Sa nekim drugčim temama i šta ja znam. To se može. E sad je pitanje koliko se to koristi u praksi. Jel? To je recimo baš e-učenje. Možete koristiti tako. Znači, vraćamo se negdje. Da, dakle, putem interneta. Vraćamo se zapravo na taj način, dakle, demokratizacija znanja preko e-učenja. Naravno, onaj koji ima password može ući na naše kolegije. To je na neki način, znamo da u doba feudalaca i, ne znam, ovih bogatih ljudi na zapadu imaju privatne učitelje. Ovo je na neki način, može ako je mala grupa, ajde da radimo, vrtimo krug, vraćamo se negdje, ne baš na početak, nego idemo prilagoditi naš način predavanja interesu i potreba korisnika. To je ideja, recimo. Sad, koliko je to prisutno, to bi mogli diskutirati. Jel? Ali ideja je zapravo zašto je učenje. Ja sam završio nekakav, to je bio cjelogodišnji, 2 semestra trajalo na Carnetu, A2Turing, dakle jedan tečaj, dobio sam i diplomu i to je ovako bilo jako zanimljivo. Meni je bilo inspirativno jer sam se sam sa sobom nisam dugo bio ocjenjivan, nisam dugo, jesam radio konkretne stvari, ali nisam dugo ocjenio u smislu edukacije, da mene neko ocjenjuje. I zato je to bio izazov. Jel? To se obično radilo noću 11, 12, 1, 2, kad se sve smiri, onda se rješavaju zadaci. To je odlično bilo pripremljen ti tečevi. Recimo, znam da su neke kolegice iz Beograda, s farmacije, mislim iz Novog Sada, i čak se neke javljaju, očito to primjenju, da li Moodle ili nešto drugo, ne znam, ali to je bilo odlično napravljeno. To je, dakle, Carnet je naša sveučilišna računska zajednica, dakle, centar koji je nastao 1993. godine, osnovan je kao prvi internet provider, nakon toga je Hrvatska pošta, odnosno HTT, i svi drugi provideri. Dakle, sveučilišna, to je bio sveučilišna mreža koja je prvo na sveučilištu poradila, jel? I to je taj Carnet. Carnet znači Coalition Academic Research.
I mi smo imali taj prvi računarski centar na univerzitetu.
A to je logično dosta, ne? Eto, to je recimo nešto što čovjeka veseli, tim više što mi smo uveli na našem fakultetu da se najbolji kolegi u e-učenju nominiraju, da ih se onda nagradi, to ih se učilište ima, pa da ih se čak i unapred kad oni pripremaju, ja sam čak i bio u toj povjerenstvu koje je radilo na tome, odnosno komisiji, da čak kad ljudi pripremaju takav kolegi, da im se noća ne pomaže, jer zapravo ljudi često puta ne znaju koji su tu problemi. Na zapadu to radi jedna ekipa ljudi, kod nas je to obično jedan, dva čovjeka. Imate dizajnera koji dizajnira, dakle koji ima, zna grafički kako dizajnirati e-kolegi, ako to tako čitav kolegi bude preko Moodla, dakle učenja, pa onda recimo sadržaj, kako prezentira sadržaj, nije isto priprema sadržaj za predavanja u učionici, odnosno studentima, i recimo kad bi to oni sve slušali preko interneta. Mi to ne radimo na taj način, jer bi to onda, kažem, bilo kompletno, to je treći razina i to je recimo nešto zanimljivo, ne znam, za škole, to je, mislim, se ne radi još, ali bilo bi zgodno za recimo škole na otocima, za neke stvari gdje su oni dislocirani, okay. Tako se može smanjiti, poveća dostupnost znanjima, a da ipak ljudi na otocima ostanu, ili brdski krajevi isto tako. I sad je pitanje ko će financirati infrastrukturu. Sve to treba održavati, treba platiti ljude koji će pripremati te sadržaje i treba osposobiti ljude da znaju prezentirati sadržaje i da budu mentori ljudima, dakle klincima u školama, srednjim školama ili na fakultetima. To se košta, jel? Ali meni se čini to ovako dosta kreativno. Naravno, sad možemo diskutirati da li je razina znanja veća ili slična. Ja znam da sam imao zanimljive diskusije negdje u jedan u noći o nekim stvarima, to su bili sve većinom mlađi ljudi od mene, o nekim stvarima o kojima nisam s nikim mogao diskutirati, a ticalo se recimo e-učenja. Recimo jedan banalan primjer, da li ljudi više vole čitati knjige u PDF-u na računalu ili vole više čitati papirnato izdanje. Jedan mali primjer, ne? Pa ne zavisi uopće generacije. Čovjek bi očekivao da obično stariji vole papirnato izdanje, a mlađi može i na računalo. Nije baš tako. Ja sam i mlađe kolege pitao i njih zapravo smeta to scrollanje po ekranu i zapravo tendiraju, samo što je PDF često puta besplatan, pod navodnicima, odnosno lako su došli do njega, a knjiga košta, jel? I onda idu na jeftiniju varijantu, ne? Ali recimo, jedan od stvari u kojem smo diskutirali, pokušavali naći razlog zašto je tako, jel?
Jeste našli razlog zašto je tako?
Pa ne, nije nam to bila osnovna tema, ali recimo, pa meni se čini da zapravo samim time što se vi centirate, gledate, bez obzira što to nisu oni ekrani sa zračenjem i nije ona kod televizora bilo ono treperenje, pa je to kod starih ekrana, mi se čini da ipak buljenje u monitor, pa kar je to LCD, dosta zamara. Ne? Meni osobno se ne sviđa, ja volim uzeti signir, pocrtati nešto sa strane komentar, dobro, to se u PDF-u kao može, nemam pregled, ja ovako mogu listati i mogu jako brzo, ovako morate scrollati pa traži korno stranica, ovako staviti sa strane neki pokazivač, papirić pa nađete odmah.
Prisniji je kontakt.
Ma da, vi imate materijalno pod rukama, ja čak znam na kom mjestu je to, je to u prvoj trećini knjige, je to u zadnjoj trećini, ovako PDF je vama ravninski problem, dakle vama se stranice odmotavaju i sad skakanje stranice na stranicu nimaš jednostavno, jel? Kod nekih knjiga je to dosta komplicirano, pogotovo ako je PDF varijanta ukradena. Da to ima određenu zaštitu. Jel? Tako da imam ja dosta tih knjiga. Onda na kraju smo ipak, moji kolege, nema dovoljno nikad novaca i onda kažu, gle, ja ti imam PDF, kad vidim da neka knjiga stvarno dobra, onda ću je kupiti. Jer ima novaca za to, a nema za sve. Čini mi se da to ima smisla, oni dobro prouči. E, onda ipak, ne zato da mu stoji u ovoj biblioteci, ali ima dobar jedan prisni odnos, što vi kažete, ja recimo gledam miris papira čak, ne? Miris na računalu nemate, ne? Miris papira, onaj fini miris, oni američki izdanje, onaj žučkasti papir, čovjek asocira, sviđa mu se to, naprosto to su lijepa izdanja, fino uređena, paživo rađena i tako dalje, Amazone znamo što radi, jel? Thank you.
Večeras u naučno-obrazovnoj emisiji Studiorum govorili smo o nekim metodama pomoću kojih se danas može efikasno uticati na racionalizaciju troškova u proizvodnji. Iz praktičnog, teorijskog i naučnog ugla to nam je više približio profesor dr. Predrag Ćosić sa Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu i Zavoda za industrijsko inženjerstvo i menadžment u ovom gradu. Tonska obrada Dragan Bojić. Moje ime Anđa Ilić, u potpisu urednica i voditeljica serijala naučno-obrazovnih emisija Studiorum.